Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Magazín se jmenuje Casablanca a vždycky vás bere na různá místa na světě. A takhle v neděli předpolednem, aspoň pokud posloucháte premiéru pořadu. Dneska vás vezmeme na větší počet míst, nezaměříme se jenom na jednu destinaci, vezmeme vás do pásma Gazy, vezmeme vás do Afriky, vezmeme vás do Kambodži a na další místa, a to s našimi dnešními hosty, kterými jsou Jarmila Štuková a Andrej Štuk. Ahoj.
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 A se kterými budeme postupně všechny tyhle věci probírat. Ale protože jste se vrátili přednedávnem, před asi 2 nebo 3 týdny z Gazy, tak začneme právě pásmem Gazy. Proč jste jeli zrovna tam?
Proč jsme išli zrovna tam? Poprvé to byl asi náš jeden z cestovatelských snů, a když jsme kdy mali, je to sice zvláštné, ale byl to náš sen, o kterém se rozprávali už 2 roky, 3 roky, to znamená, že všechno k tomu smerovalo, aby jsme tam išli. A hlavně jsme si našli na internete po dlhom zkoumaní takovou partičku breakdancerů, kteří v pásme Gazy tancují, aby s tím nějakým způsobem zabudli na to, co se všechno děje okolo, a nám to došlo strašně zajímavé téma, že tancom bojují proti válce, takže kvůli tomu.
Zajímal by vás breakdance i jinde, nebo jenom v Gaze?
No určitě i jinde, ale v té Gaze právě my jsme docela dlouho si povídali o tom, že většina novinářů, kteří tam jedou, tak samozřejmě dělají politická témata a řeší Izrael, izraelsko-palestinský konflikt, a my jsme si říkali, ne, prostě bylo by lepší tam najít nějaké téma, kde se samozřejmě pochopitelně ta politická situace taky objeví, ale nebude to primárně o tom. Takže proto jsme hledali hlavně tyhle témata a ty breakdancery byly úplně fantastický.
Dnešní Casablancu jsme načnuli trackem od MIA, čili dámy, která výrazně roztáhla hip-hop do dalších končin toho takzvaného třetího světa. A proto, že vím, že máš MIA ráda, Jarmilo, ale pokračovat budeme muzikou právě hlavně z Palestiny, hip-hopem, rapem. Na co ty kluci tancujou, breakujou?
Právě na tento hip-hop a rap. A i když je tam daleko širší, samozřejmě oni nemají jen palestinskou, oni všetci počúvajú to, čo sa dá vôbec ako zohnať. To znamená, že z Jordánska majú veci z Egypta. Egypt im vlastne dáva strašne veľa týchto inšpirácií a toho hip-hopu a všetky celej tej hudby. Sledujú dokonca aj americkú scénu hodne, ak sa k tomu dokážu zohnať, a tancujú na to. Je to tam ešte také zaujímavé, že oni majú strašne málo elektriny počas dňa. Tak je tam tak elektrina ako 4-5 dní hodín za deň. A tým pádom nemajú z čoho púšťať tú hudbu, takže väčšinou tancujú na hudbu z mobilného telefónu. Takže to, čo majú nahrané v mobilnom telefóne, tak to si pustia na mobilné, a teraz celá partička ľudí tancuje okolo mobilného telefónu, čo je docela vizuálne vďačné.
A pak to za ty 3-4 hodiny denne musí rýchle dobíť.
Presne tak.
Aby sa dalo zítra zase pokračovať.
A musíme říct ještě, že to je striktně islámská krajina, to znamená, že tam to není vlastně obvyklé, abyste třeba, nevím, šli po ulici a viděli tam kluky, jak tancují breakdance, protože třeba ty starší Palestinci to vůbec neuznávají, naopak to nesnášejí, a vlastně třeba pro nás bylo docela zajímavé zjištění, že jeden z těch zakladatelů skupiny breakdance, vlastně jediná skupina, která v Gaze vůbec funguje breakdance, tak jeho táta to třeba úplně nesnáší, a vlastně když ten Mohamed mu začal vyprávět o lásce k breakdance, jak by se tím chtěl živit, tak říkal, no to v žádném případě, tak tancuj tu naší prostě
dabku
a ty naše tance, a on říkal, ale tati, tohle prostě já miluju, a tak. Takže říkám to jenom proto, že oni se kolikrát taky musí skrývat.
Sami přiznáváte, že během vašeho pobytu v Gaze bylo zabito 25 lidí, docela výrazný počet. A připadalo vám to jako pořád dobrý nápad natáčet si tam někde nějaký breakdance, zatímco tyhle věci se dějou okolo?
Tak my jsme teda natáčeli i to. My jsme byli vlastně i na pohřbech těch 11. Ono to šlo postupně. Těch 25 lidí bylo zabito během 3 dní. A my jsme vlastně byli na těch pohřbech, bavili jsme se tam s místními lidmi a viděli jsme samozřejmě, jakým způsobem třeba sdělovací prostředky referovaly o té situaci a jaká byla realita. Takže my jsme vlastně tam sice jeli primárně točit a fotit ty breakdancery, ale pochopitelně, že jsme se zajímali i o dění okolo.
A on to tak všechno k tomu patří, protože my jsme celkového toho času v Gaze byli 10 dní a pravda je taká, že počas 3-4 dňoch si na to všechno strašně zvyknete. Ako náhle přijdete do krajiny, kde každou chvíli prostě buchne nějaká bomba, letí nějaká raketa a postupně a ty okolití ľudia na to vůbec nereagují a žijí normální život, kupují si jídlo, kupují si všechno a do toho tam letí rakety. A oni tam jsou vůbec vystresovaní, tak si na to nějak jako zvyknete a žijete v tom, až kým nezačne velké bombardování, to už je trošku strach, to už mají i ty domácí potom strach, ale dovtedy je to, taky ten ruch tej ulice, jsou prostě ty rakety a tě bomby, takže došlo nám to stále OK.
A ty máš okolo krku Andrej Šátek, zvaný Palestina, no, tady kofia. V Česku.
Ano, to, čo mi to naši si poznají Palestina, protože to nosil Jasir Arafat, tak tam je to národní šátek, vůbec se to samozřejmě byla Palestina, ale kofia. Dokonce nás učili, jak to máme mať zavazené, tak, aby jsme vyzerali jako bojovníci. Máme to všechno natočené, takže uvidíme, či nám to vůbec někdo odvysiela. Ale ano, všade jsme tuto tu kofiu dostali, já si myslím, že jsme jich nakonec stěhali domů 6. A všechno byly skoro dárky, protože každé rodině, keď někam přijdete, oni jsou strašně milí a strašně pohostinní ľudia. A to vychází samozřejmě z islámu. A každý nám dával nějaké dárky, takže jsme dostali asi 3-4 korány, teraz jsme dostali 5 těchto šátků, už se nás stále hostili, takže všechny dárky máme za sebou a je to jeden z nich, no.
Breakdance a taky karate v Gaze, a dal taky box v Kambodži, prostituce v Africe, neštěstí na Haiti a další věci. A to všecko budeme postupně jako témata probírat v dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance. Udělali jsme k tomu výběr fotografií Jarmilinných na web wave.cz/Casablanca. Zalistujte si jednotlivými fotkami, protože jsou právě k tématům, která budeme probírat. Vy jste se nemotali jenom kolem breakdanceu, ale taky kolem karate v Gaze. To má podobný nádech nekonvenčnosti a protestu mezigeneračního jako breakdance?
To bych až takhle asi neviděla, protože to karate se tam vlastně praktikuje docela už nějakou dobu. Protože vlastně tak aspoň, co jsme se tam měli šanci bavit s těmi, kdo ho praktikují, tak tvrdili, že to je proto, aby se dokázali ubránit a aby trošku ty holky, protože většina žen v Gaze je uzavřená doma a vaří a jsou takové prostě tlustší, abych tak řekla, mohutnější. A ty holky, co dělají to karate, tak ty jsou právě takové jako stepilejší, že jo, taky jako vypracovanější a ubrání se zkrátka. Takže to karate je tam dlouhou dobu, ale my jsme měli vlastně takovou radost toho, že jsme tam potkali holku, která to karate už dělá několik let a je nějakou úplnou hvězdou v Gaze. A jako první žena vůbec pojede na závody, bude jí teda dovoleno, aby jela na závody mimo pásmo Gazy.
A asi učí karate jenom holky, nebo i kluky?
Učí aj kluky, ono to je taká, zase teda to zobrať, je to strašně malá komunita týchto ľudí, že by bylo karate nějak rozšírené, je to asi jak s těmi breakdancerami, je jich pár v celé Gaze, to znamená, že je to taká jako malá skupinka, kde starší učí a tých mladších a tí mladší ještě tě děti a podobně, takže a zase je to, my jsme se boli na nich pozrieť prvýkrát v den, keď bol vonku pohreb 12 ľudí zabitých tým bombardovaním, takže jednu hodinu jste na ulici, kde jsou prostě 10 000 lidí, kteří strajou do vzduchu kalašníkovami a trtě těla a všetko a je to celé úplně, do toho jim stále hrajou z takých velkých reproduktorů Allah Akbar. A strých, na to ste hodinu na to ste v nejakej malej telocvični, kde tí ľudia sa snažia normálne existovať, normálne žiť. A toto je ten kontrast tej Gaze, toho, jak sa ľudia snažia normálne existovať, akýmkoľvek spôsobom sa z tej situácie vymaniť mentálne. To znamená, že jedni tancujú, druhí proste zase majú to karate, tretí majú niečo, pretože tá spoločnosť naokolo len to je samá válka, takže...
Jarmo, já teď koukám na webu, na wave.cz/Casablanca, na jednu z tvých fotek právě z toho pohřbu. To vypadá, že jsi byla těsně před umačkáním, takhle v tom davu, který nese tu mrtvolu.
To je pravda. To teda musím říct, že my jsme tam s Andrejem zažili, respektive bylo nám řečeno, že zrovna se ponesou ty mrtvoly a my jsme čekali před mešitou a ženy samozřejmě vůbec nesmí být účastny žádného pohřbu, ty jsou doma, koukají se z oken a modlí se, teda pokud je to nějaká žena, která třeba znala toho zabitého muže, nebo nedej bože je příbuzná, tak může jít plakat na ulici, ale čistě jenom před ten dům, když jde zrovna ten průvod a stejně musí být schována, zakrytá a tak dále. Takže to, že jsem tam byla já, přestože jsem měla na sobě šátek, tak je pravda, že mi tam furt někdo štípal do zadku, chytal za vlasy, nebo se o mě furt otíral a tak dále, ale to já už jsem zažila mnohokrát a v momentě, kdy tuhle tu práci chcete dělat, tak to až tak nevnímáte, protože opravdu vás zajímá prostě to, co se děje před váma. Ale je pravda, že i jsme tam zažili vlastně s Andrem člověka, který ho málem umačkali. Myslím, že možná ho i umačkali. To jsme nebyli schopni zjistit, protože ten da vás tlačí a nevidíte, co
a
se děje.
A během 5 minut jsme se ztratili v tomto, na tomto pohrebe.
No, to je pravda, že tam člověk prostě nemůže být ani spolu, protože během chviličky opravdu vás to rozprskne ten dav a tyhle. Hlavně jdeš a snažíš se prostě, aby si tam Ustaň. Přežil. Jenže to už je taková vášeň, je to vždycky hrozně složitý. Já vlastně tu reportéřinu dělám už nějakou dobu a zkrátka, když se děje takováhle situace a mě opravdu vždycky strašně zajímá tam bejt a vidět to, protože jedna věc je si o tom přečíst a druhá věc je být účastná té věci. Takže se snažím bejt v té frontlině, sledovat to a samozřejmě, když někdo začne střílet z kalašníku, jak si řeknu, ježišmarja, doufám, že je zrovna, já nevím, neškobrtné a protože já jsem většinou vedle něj, tak prostě mi ta kulka neproletí hlavou, ale ta vášeň to vidět, nebo vůbec, jako, jak to cítí, je silnější než strach.
Jak se seznamujete s takovými lidmi, jako jsou breakdanceri v Gaze nebo učitelka karate? Znamená to nějakou e-mailovou výměnu předtím, než do Gazy vůbec vyrazíte, nebo bloumáte po ulici a sázíte na šťastné náhody?
Je to obojí, protože dneska se snažíme urobit samozřejmě nějaký kontakt dopredu cez internet a podobně. Samozřejmě v těchto krajinách není to len Gaza, je to, když jsme byli v Kambodži, to je úplně ten samý příběh, někoho oslovíte a například vám ten e-mail dojde zpět nějak za měsíc například. To znamená, že je to docela dopredu se snažíte nějak komunikovat. Ale v poslednej době a můžem povedať, že máme poměrně šťastie, že aj keď tam ich nechodíme úplně připravení, respektive nemáme to úplně perfektně tam po tom internete zabezpečené, tak tam vždycky najdeme tých ľudí, ktorých potrebujeme a nějak se nám podarilo zatiaľ vždycky nájsť aj skvělého fixera, ktorý je člověk, ktorý vás tam celý čas prevádza, aj presne tých ľudí, ktorých potrebujete, takže priamo na mieste. Čiže ešte ďalšia vec, až na tom mieste, ak ste v tej krajine v živote predtým nebol, tak sa od stolu strašne ťažko robia akékoľvek nápady na nejaké reportáže a podobne. Keď tam človek príde, tak za 2 dní nájde tých príbehov 10. To je proste okamžite to na neho z každého rohu proste sála nejaký príbeh. To znamená, že občas je dobré mať aj len tak tú hlavu otvorenú a pristám a niečo nájsť na mieste.
A kolik těch příběhů třeba padne pod stůl, když vytáhnete foťáky? Vy na ně jak fotíte, tak na ně točíte. Tak kolik lidí jde od věci, jakmile zjistí, že vás to nezajímá jenom lidsky, ale chcete z toho taky mít nějaké obrázky?
Ono strašně záleží. My teda musím říct, že my jsme v tomhletom, oba máme jednu zásadu, že nikdy nefotíme ani netočíme nikoho, kdo nechce být focený, prostě, protože si myslíme, že na to má právo. Takže my nikdy nepřijdeme a nevytáhneme, pokud to teda zrovna není ten pohřeb, kde zkrátka ten foťák vytáhnete a nikdo problém nemá, jo. Ale většinou je to tak, že ty foťáky vytahujeme později. My prostě nejdřív se s těma lidma jdeme seznámit, řekneme jim, jako kdo jsme, co bychom chtěli dělat tak dále a pak ty foťáky vytahujeme a většinou musím říct, že se nám to povede, protože když, taky samozřejmě, taky se nám párkrát stalo, že jsme třeba foťák vytáhli a dostali jsme šutrem nebo někdo začal křičet, ještě někdo, koho se to vůbec třeba netýkalo, jako koho jsme vůbec fotit nechtěli, tak to člověka samozřejmě naštve, protože si říká...
Speciální Afrika.
Afrika je na tohle úplně jako přesně tak, to je potržení. Ale většinou vlastně se to povedlo, musím říct. No. Ale teda ještě nutno přiznat, Andrej to sice zmínil na začátku, ale třeba ono nejde se v té zemi pohybovat, jakože tam přijedeš a chodíš si prostě po ulicích a už vůbec ne v Gaze, kde bylo mnoho novinářů uneseno a zabito a tak dále. Tady je vždycky nutný mít nějaký kontakt který je takzvaný fixer, který tam člověka, je to místní člověk, který vás provází, ví o těch tématech, teď vám třeba různě zajišťuje bezpečnost a tak dále, a bez toho by tam člověk vůbec nemohl fungovat. So respect
his doubts. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Alternative music from everywhere, to je slogan pořadu Friday Ripple na Radio Wave vždycky v pátek odpoledne, a právě ze zásob tohoto pořadu vám dneska hrajeme arabský rap se zaměřením na Palestinu, protože v Gaze jsme začali dnešní povídání s Jarmilou Štukovou a Andrejem Štukem. A teď se přesuneme na jiný kontinent, respektive do úplně jiné části Asie, a budeme mluvit chvilku o Kambodži. Vy jste tam byli několikrát a v rámci vyhledávání témat z takového toho každodenního života, nebo jak to říct, jste zavítali třeba do porodnice mezi boxery kambodžské a taky do různých barů, kde má svoje kořeny zapuštěná kambodžská prostituce. Tak kde to pro vás bylo nejvýživnější?
Nejvýživnější? Tak čo bylo, úplný základ byl to, že my jsme tam najskôr prvýkrát išli s ľuďmi alebo navštíviť ľudí, človeka v tísni, ktorí tam práve zabezpečujú porody, ktoré sú, majú byť bezpečnejšie ako v tých odlehlých časiach Kambodže, pretože tam zase tá situácia je taká, že tá edukovanosť ľudí je natoľko nízka, že strašne veľa detí a aj tých rodičiek zomiera práve kvôli tomu, že rodia tradičným spôsobom, kde proste vo svojich chatrči porodia. To znamená, že hygienické podmienky a všetky sú natoľko špatné, že potom to neprežijú. Takže to bolo tenhle ten projekt Bezpečné porody, tak tie sme tam išli dokumentovať. Čo sa týka tých kambodžských boxerov, to bola špeciálna kategória, tam sme išli robiť krátky dokumentárny film o tom, jak žijú títo boxery. Celé sme to mali nazvané Cesta k respektu, pretože je zaujímavé na tom jedna vec, že oni všetci bojujú za strašne málo peniaz, aby som ešte najskôr povedal, on to je veľmi podobné, ak si niekto dokáže predstaviť tajský box, tak tohle to je úplne niečo podobné, len sa to volá Pradal Serej. Je to len vlastne jediná veľká hádka medzi Kambodžanami a Tajcami, čo je pôvodnejšie a čo je menej pôvodné. To znamená, že skoro síce to vyzerá úplne rovnako, ale keď poviete Kambodžanovi, no to je ako tajský box, tak sa urazí, už sa s vami nebaví.
Takže však máme v Európe spory úplne podobného druhu, Řecko, Turecko, o spoustu vecí a tak dále. Dokážem si predstaviť.
Takže takéto malichernosti ich robia strašne chudobných. Čiže na tom najzaujímavejšie, že táto malichernosť, že oni neprijali to, že existuje Thai box, tak ich úplne izolovala, pretože ten Pradal Serej je iba v Kambodži, to znamená, že potom medzi sebou bojuje 40 bojovníkov, pretože kam s tým do sveta, že jo, keď to není ako vôbec nejakým spôsobom etablované. No a Cesta k respektu sa to volalo preto, pretože je neuveriteľné to, že keď niekto bojuje v tých podmienkách, kde stále dokola trénujú na ulici, prežívajú zo dňa na deň a každý týždeň idú na zápas, za ktorý za vyhraný zápas dostanú $25. Tak ich vlastne teraz celá tá Kambodža vidí v tej televízii a majú ich za najlepších a najväčších borcov sveta. Ľudia, ktorí žijú na ulici a celý týždeň trénujú hladoví, aby v nedelu išli sa porvať o $25. To nám došlo strašne pekný motív, o čom natočiť, pretože keď si vezmeme tu na bojovníkov alebo v západný svet, pozná Tyson, je to miliardár, pretože obol teda, ale tam je to úplne inak. Tam ten bojovník je skôr taký ten človek na ulici, ktorý žije naozaj spartánskym životom, veľmi striedmo, na okraji spoločnosti, a potom jedenkrát za týždeň príde jak taký rváč do toho ringu a snaží sa zničiť toho druhého za $25. Takže tak, no.
Vybrali jsme některé Jarmiliny fotky, jsou na webu wave.cz/Casablanca. Právě teď koukáme na ty kambodžské. Jeden z místních frajerů vypadá skutečně hodně šlachovitě, to je potřeba říct. Stojí před boxovacím pytlem. To byl kdo? Máš spojená jména s obličeji a s konkrétními příběhy?
Tak zrovna si teď nespomenu na jméno, musím říct, protože už je to přece jenom nějakou dobu a mezi tím jsme zase procestovali jiný země, ale moc dobře si na tohle kluka vzpomínám, protože to byl jeden ze svěřenců největšího šampiona Kambodži, Eputonga, a byl to kluk, který pocházel z velmi chudé oblasti ze severu a tento Eputong se ho vzal jako svýho svěřence a řekl mu, tak já tě budu trénovat a ty až pak budeš bojovat, tak výhra půjde do mojí rodiny. A jak říkal Andrej, vlastně pro nás to bylo neuvěřitelně, nebylo to ani tak o tom sportu, ale o tom, jaké tam fungují sociální vazby a jak vůbec to funguje třeba zrovna, já nevím, tyhle ty party na vůbec celou společnost, protože je fakt, že Kambodžani milují sázení, ale když milují, tak to potrhuju. To prostě v momentě, kdy se v pátek a v sobotu zápasí, tak všichni chlapi vyběhnou, sednou si k jedné obrazovce a už tam lítají peníze prostě a všichni jako je strašně přesně, jak říkal Andrej, obdivou. No ale pak my jsme byli právě s nima vlastně celý týden jsme s nima strávili a viděli jsme, jak velmi skromně ty kluci žijou, jak strašně tvrdě trénují, stávají za rozbřesku, jdou si zaběhat nějakých 4-5 kilometrů, pak hodinu a půl tvrdě trénují a pak už se starají o dům a snaží se tam prostě z toho mála jídla, co mají, uvařit polívky a co nejvíc prostě se tak jako nakrmit, aby samozřejmě měli sílu na zápas.
Takže je to vlastně takový chrámový život, kde tím bohem, tím budhou je boj.
Tak.
Je to tak.
Nebo těch 25 dolarů.
Těch 25 dolarů.
Dokážu si představit, že kluci, kteří dělají kambodžský box, se nechají fotit rádi, že třeba i ochotně zapózujou nebo tak něco, ale jak to je v případě prostituce, což je fenomén v jihovýchodní Asii celé, nejenom v Kambodži samozřejmě. Tam to asi tak jednoduché nebude.
No, ano, to je pravda. Ta prostituce... Asi každý pozná, jak to vypadá v Tajsku, v Kambodži, keď povieme špeciálne Kambodžu, tak tam to vyzerá trošku podobne, ale není to až tak rozvinuté. To, čo poznáme v Tajsku, tak v Kambodži ešte neexistuje, ale samozrejme je tam pobrežie, kde na tom pobreží napríklad v mestečku Sihanoukville, ktoré je také asi najviac rozvinutejšie ako turistické centrum, tak tam sú popri tej pláži, je proste jeden bar vedľa druhého, kde... ktoré sú všetky samozrejme vlastnené ako ľuďmi zo západného sveta a tam tohleto ako kvete, kde vidíte tie absolútne zaujímavé a vtipné páry starého anglického detka a krásnej malej Kambodžanky, takže človek povedal, že tam poslať sociálku, tak to by asi vyhádzala celé. Ne, je to tam neuveriteľné, ale asi to už každý pozná a tam je to veľký problém. Tam je to veľký problém to vôbec fotiť, pretože je tohle... Ázia ako taká má strašne ráda vo svojej kultúre, majú strašne rádi deti. My keď sme bývali v jednej takej odlahlej časti a videli sme, jak funguje normálny ako život, tak tam sa tie generácie stále spolu primkýňajú do k sebe a stále sa stará jedna generácia o druhu. To znamená, že byť prostitútkou je asi jedna z najväčších ako ponížení a vôbec to fotiť je pre nich strašne... strašne ich to bolí, všetky sa tam vôbec ako deje. Oni si to uvedomujú, že tí ľudia nemajú na výber, ale to, že sa to vôbec deje, je pre nich strašne bolestivé. Takže, jak robila práve Jarmila, my nefotíme veci, keď proste tým ľudím to je vyslovene proti srsti, takže tam to skoro bolo nemožné. Oni sa to strašne hambia. No.
Nedávno sme vysílali jednu specializovanú Casablanku práve pouze na Kambodžu a to s lidmi, kteří byli na cyklocestě okolo Kambodži i pri tomhle spôsobu pohybu po Kambodži, když to človek vôbec nevyhledává, se s tím veľmi snadno potká. Moje skúsenosť z jihovýchodní Asie byla tak, že jsem viděl chlapíka, lehce prošedivělý, trochu bříško, šel s nějakou dámou, říkal jsem si, nebudu zaujatý vůči tomu, jaký je obvyklý obrázek, třeba jsou sezdaní a on tady už žije x let, může to tak být, nemusím si o tom hned myslet. A to, co by mě napadlo, když jsem ho potom viděl druhý den s jinou dámou, už jsem si tyhle meze nekladl a klidně jsem si myslel, co jsem chtěl. Vy jste ale na prostituci narazili taky v Africe, tam to bylo trochu jinak.
Já musím říct, že ještě aby jsme tady jenom nenadávali chlapům a těm prošedivělým staříkům s bříškama, tak v Senegalu a v Gambii funguje zase úplně opačný princip a sice, že tam jezdí staré dámy a chytají ty sošní nádherný mladý kluky a je to teda taky takový...
V Keni to funguje taky, i ve východní Africe.
Tak, přesně tak, takže aby jsme byli féroví. No tak to jsme třeba taky zažili v Africe, ale hlavně ta prostituce tam byla třeba pro nás krutá, protože to jsme teda strávili vlastně nějaký čas s prostitutkami přímo v Addis Abebě a vůbec nejenom s prostitutkami, tam jde celý ten balíček, abych tak řekla, se jmenuje Obchod s dětmi. A vypadá tak, že v odlehlých částech zase nevzdělaných vesniček, kde zkrátka fungují docela velké rodiny, tak jsou rádi, když jakékoliv dítě jde do světa v úvozovkách a prostě to, že za něj dostanou nějaké peníze a jim třeba slíbeno, že to dítě bude vzděláno, tak jsou ještě rádi a to dítě prostě prodají úplně bez problémů ty rodiny. No a pak samozřejmě ty děti buď končí jako prostitutky nebo v zemědělství, anebo my jsme viděli ještě taky takové otřesné případy malých tkalců, což byly opravdu malinký děti, který 16 hodin denně strávili u tkalcovského stroje, kde prostě tkali takové šály a to bylo hrozný, protože s tím se samozřejmě nesou i oftalmologické problémy a problémy prostě s páteří a ty děti prostě když takhle třeba, já nevím, 8 let nebo i 10 fungují jako tkalci, tak mají vlastně ty životy.
Tam bylo zajímavé, že jsme se bavili s jedným sociálním pracovníkem právě u těchto chatrčích, kde jsou ty malí tkalci a hovoril a vydával za jeden, a to je pravda, jeden velký úspěch, že už nepracuju 18 až 20, už len 16 a tě 2 hodiny se můžu učit do školy. A tohle to je výsledek například za 5-6 rokov práce, čo na tom pracujú, pretože tie deti sú naozaj predané a nikto sa s nimi, majitelia tých detí, sa s nimi vôbec nechcú ani baviť, že proste, že by sa mali proste nejak ako vzdelávať, ale dokázali sa tam dostať v tomto slame, v tom Addis a dokázali presvedčiť toho zamestnávateľa alebo toho majiteľa tých detí, aby im dával o 2 hodiny menej práce, čo brali za ohromný úspech, takže to tam takto normálne.
A dneska sa bavíme o fotografování toho takzvaného každodenního života nebo všednosti na různých místech na světě. Už jsme se tematicky dotkli Afriky, Kambodži i Gazy, kde jsme rozhovor začínali. Posuneme se na další místa. Ty si, Jarmilo, pořídila celou fotoreportáž žen v kurdské straně pracujících. Jak si objevila tohle téma? Proč tě na kurdském odboji nebo kurdské opozici autonomistické zaujaly právě ženy?
Tak my jsme vlastně odjeli do Iráku ještě s dvěma kolegyněmi a jeli jsme vůbec dělat ženská témata, tak co dá rozum, že 3 holky vjedou do Iráku, tak samozřejmě to se nabízí nejvíc. A musím říct, že PKKčka o těch, neboli kurdská strana pracujících, o té jsme se bavili dlouho, protože jsme si říkali, jak opravdu funguje v horách takovýhle odboj zkrátka, který vlastně bojuje za samostatný Kurdistán, jak tam žijou, jak to vypadá a tak dále. A strašně jsme se k tomu chtěli dostat. Zpočátku teda v Kurdistánu, ačkoliv jsme se hodně ptali na PKKčka, tak nám nikdo moc nechtěl odpovídat a oni to samozřejmě všichni podporujou, protože jsou to Kurdové, ale nikdo o tom nechce mluvit a už vůbec ne s nějakýma holkama tamhle prostě z Evropy. Ale měli jsme strašný štěstí, to je na strašně dlouho, na to nemáme čas, ale abych to zkrátila, prostě nakonec jsme se dostali k mluvčímu této přímo kurdské strany pracujících, který si s námi dal schůzku, takže jsme jeli do pohoří Kandil, který zrovna bylo bombardováno tureckou stranou, tak jsme si říkali, no to je bezvadný, doufám, že dostaneme.
Krásná schůzka.
Krásná schůzka, adrenalin nad hlavou, ještě jsem se rychle natočila tady pro Andreje, abych mu takovou zdravici, jakože kdyby náhodou se tam něco stalo, takže opravdu ho mám ráda. No a pak jsme se nakonec teda
černá
dostali.
Černá skrinka, kec nechala. Tak něco, no.
A nakonec jsme se teda dostali ke třem ženám, který vlastně přišli z těch hor a byli naprosto zpočátku. Jsme si říkali, no tak to jsme teda zvědaví, o čem se s náma budou bavit, ale oni se nám, čím díl s námi byli, tak tím více otevírali. A zjistili jsme, tak samozřejmě to je prostě strašně levicová z našeho pohledu, myslím jako z evropského pohledu, taková až naivní, protože samozřejmě mají pocit, že bude fungovat, když všichni budou mít všechno. A takové to, co už my jsme tady zkrátka zažili, tak oni tomu nesmírně věří a tvrdí, že oni takhle fungují v těch táborech. No a my jsme se s nima domluvili, že se tam jednou vrátíme přímo a podíváme se do těch jejich táborů, protože zrovna, když jsme tam byli, tak opravdu to bombardování bylo tak silný, že by nás tam nevzali kvůli bezpečnostní situaci.
Jarmilo, když jsi teď mluvila o té černé skřínce a o zanechávání vzkazu takhle manželovi, tak vy jste měli jet oba dva do Afghánistánu, ale nakonec jedeš jenom ty. Tak z toho bude taky nějaký vzkaz před odjezdem nahraný, nebo jak to bude?
No, tak my tam jedeme teda na základnu naštěstí, tak možná, když se tam něco bude dít, tak taky rychle něco nahraju, ale doufám, že ne. Já jsem hlavně nešťastná, že se mnou Andrej nemůže jet, protože musím říct, že na těch cestách, co jsme teďko podnikli, těch posledních, tak ta symbioza byla úplně fantastická, protože Andrej má skvělý oko za tou kamerou a já zase tím, jak jsem zvyklá z té žurnalistiky přece jenom psát, tak se strašně hezky propojujeme a tím, že já točím druhou kameru, tak Andrej mi tam točí ty mastershoty a vymýšlí takový ten koncept a já si tam můžu dělat takové ty barevné věci a myslím různý takový ty prostřelovky, průhledy a já nevím, třeba postavu prostě v louži a tak dále, to, co mám strašně ráda, takže to je hezký, že takhle spolupracujeme, takže je mi to líto, ale to nevadí, protože v tom Afganistánu nebudu dlouho a už vymýšlíme Tadžikistán, Turkmenistán a další země.
Andrejovi jako náhradu.
Přesně tak, všecko s tým stán na konci nás baví. Takže tak.
Checkpoint. Máte všechno? Checkpoint. Tři praktické tipy na cestu. V Casablance na rádiu Wave.
Palestinský hip-hop umí být hodně výmluvný, dost dobře se pozná. Tenhle track se dokonce úplně jednoduše jmenoval hip-hop. Protože v Casablance postupně spouštíme novou rubriku, která se jmenuje Checkpoint, taky docela příznačně pro dnešní témata spojená i s pásmem Gazy, tak na ní dojde i teď. Rubrika obsahuje tři rady nebo praktické tipy na to, co by člověk měl nebo naopak neměl dělat, pokud jde trochu ve stopách toho, o čem tady mluví hosté. A tak co jsou nejzásadnější věci, když člověk někam jede s záměrem fotoreportáže? Jakože na určité úrovni fotografuje dneska na cestách skoro každý, ne tak profesionálně jako vy, ale přece jenom. Tak co dělat a co nedělat?
A samozřejmě to závisí podle toho, do jaké krajiny člověk jde, ale keďže jsou to například krajiny typu Blízký východ a i ta Afrika a podobně, tak prvá věc, čo já si myslím, že je úplně základné, rozmýšlet před tím, jak člověk vyjde von a dodržovat základné pravidla, například, které vycházejí z náboženstva. To je alfa omega, dodržovat náboženstvo alebo nějakým způsobem, prvým rozmýšlet. Tí ľudia jsou na také úrovni častokrát, že to náboženstvo je jediné, čo mají. A keď to začnete vyničiť svojou nepripravenosťou alebo tým, že prostě len to neviete, čo sa nedělá, tak vám to může zhatiť úplně všechny plány a dokonce můžete dojít aj k úrazu. To je prvá vec, to znamená, že napríklad pre ženy šátky určite 100% zahalovať si hlavu, keď proste tam ide, proste tam žena, ktorá má proste vlasy vonku, je okamžite na celé ulice tak viditeľná, že nerobíte z hola nikdy nič. To je prvá vec.
Takže první vec je respektujte náboženství, potažmo celou kulturu a dané země. Číslo dva by bylo co?
Číslo dva by bylo nebej takový ty hysterický foťáci. Já to hrozně nemám ráda jako přiběhnout a teď najednou rychle všechno cvakat a hrozně všechno chtít udělat. Zkrátka, jako koukat se kolem sebe, taky třeba když vidíte, když jedete dělat třeba nějakou složitější věc, nebo chcete udělat prostě obrázek nějaké jako neúplně hezké věci, já nevím, že vidíte tamhle nějaký monument a tak dále, tak přijít k těm lidem, představit se, chvilku tam s nima sedět a ono naopak tím, že už si na vás jakoby zvyknou, tak pak se taky mnohem líp fotí a taky ta fotka za něco stojí, protože je pravdivější, že jo, než když se vám začnou stylizovat před foťákem a tak dále. Takže určitě nebýt hysterický, nedělat to přes koleno a respektovat zase i ty lidi. Prostě v momentě, kdy někdo řekne, já nechci být focený, tak ho nefotit. Protože
takže
na to má
rada číslo dva, nelámejte věci přes koleno a dejte jim čas. A co by byla ta třetí rada?
Třetí rada?
Něco k výběru místního průvodce třeba?
Ano, určitě. Určitě v krajinách, jako je Gaza a podobně, či aj ta Gaza, tam asi je úplně všude zložitě se dostat, ale všade v těchto krajinách má takzvaného fixera. Člověka, který je z místních poměrů, nemusí to být vysloveně a samozřejmě ideální je, keď je tu místní novinár, protože ví o všech problematikách naokolo, ale když se k takovému člověku nedostanete, nevadí, je to o tom někoho v místních poměrech, který je inteligentní, který by s vámi rozprávat po anglicky a který hlavně pozná místní ulicu. Je strašně důležité mať respekt na ulici. To znamená, že zohnat si takovéto člověka a ano, bude to každý den stát prostě nějaké peníze, ale 100% se za to stojí.
Takže jinak rada číslo 3 je průvodce a to dobrý průvodce. A to jsou tři rady dnešní rubriky Checkpoint.
Checkpoint. Tři praktické tipy na cestu. V Casablance na rádiu Wave. Checkpoint.
What do you done and love so I love you?
arabská, hlavně palestinská muzika vás provázela dnešní cestovatelskou a outdoorovou Casablancou. Spousta nahromaděných zážitků Jarmily a Andreje, to je to, co jste poslouchali v dnešním vydání pořadu. Vy potom něco takhle fotíte v Česku, nějakou reklamu třeba, a přitom vám asi běží v hlavě obrázky z Haiti, z Gazy a takhle od někud, kde to bylo trochu o něčem jiném, nebo ne?
To je pravda, no, já musím říct, že já třeba, abych nemluvila jenom za Andreje, myslím, že on to má teda taky hodně podobný jako já, ale já jsem třeba duší fakt jako fotoreportér a cestovatel a mě strašně zajímají věci, které se dějou za hranicema.
Tak. No, je to tu na trošku nuda oproti tým krajinám, to je pravda. Taky se sem člověk vrátí, tak najskôr má samozřejmě takovou chvilku radost, že je zpět a že se zase strkne s kamarádmi, ale během troch dní má taký ten vysloveně blbý pocit, že už je tu zase a už by zase někam letěl, takže je to tu na fakt nudné.
Jarmila a Andrej Štukovi, díky za návštěvu tady na Radio Wave.
Děkujeme za pozvání.
Ahoj. Záznam pořadu najdete zítra na wave.cz/Casablanca. Už teď tam najdete i fotky, o kterých jsme v průběhu dnešního povídání mluvili.